Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I feel I'm home in Switzerland.
Minusta tuntuu siltä, kun olisin kotona Sveitsissä.
I've been with you just a few hours and traveling from Helsinki to this beautiful town. I felt like I was driving right straight through Switzerland.
Olen ollut vasta muutaman tunnin Suomessa, tehnyt matkan Helsingistä tänne ja minusta tuntuu aivan, kun olisin kotona Sveitsissä.
You remind me of my people.
Te aivan vaikutatte sveitsiläisiltä.
The same warmth, the same kindness.
Samanlaista lämpöä, samanlaista ystävällisyyttä.
So I feel at home.
Minä tunnen oloni kotoisaksi.
Tomorrow I will tell you my life story.
Haluan huomenna kertoa elämän tarinani.
With Christ in the middle.
Kristus kaiken keskuksena.
Because Paul said, when Christ, who is our life, appears, then you shall also appear with him in glory.
Paavalihan sanoi, että kun Kristus, joka on meidän elämämme, ilmestyy, mekin saamme ilmestyä kirkkaudessa hänen kanssaan.
Ever since I fell in love with Jesus Christ, I had joy in my heart.
Aina siitä alkaen, kun opin tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, minulla on ollut ilo sydämessä.
If we Christians don't show the joy of Christ, we have nothing to say to the world.
Jos me kristityt emme voi osoittaa kristityn iloa, ei meillä ole mitään kerrottavaa maailmalle.
The Bible says the joy of the Lord is your strength.
Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.
You know, pleasure is a state of body.
Mieli hyvä on ruumiissa vaikuttava olotila.
Pleasure is closely related to our physical senses.
Tyytyväisyys liittyy meidän ruumiimme tunteisiin.
It depends on what the eye sees, the ear hears and the body feels.
Se riippuu siitä, mitä meidän silmämme näkevät, mitä meidän korvamme kuulevat ja mitä meidän ruumiimme tuntee.
Happiness is a state of mind.
Tyytyväisyys, onnellisuus on mielentila.
When we know that things work out well in our life, when we see a happy future, we feel happiness in our heart.
Kun näemme, että asiat luistavat elämässämme ja näemme valoisana tulevaisuuden, silloin me olemme tyytyväisiä mielessämme.
So happiness always depend on happenings.
Onnellisuus liittyy aina siihen, että hyviä asioita tapahtuu.
But joy is much more than pleasure, much more than happiness.
Mutta ilo on jotain enemmän kuin onnellisuus.
Because joy does not depend on the way you feel physically.
Ilo ei riipu siitä, miten sinä, millaiseksi sinä olosi tunnet ruumiillisesti.
Joy is a spiritual condition.
Se on hengellinen olotila.
And not a state of body or of mind.
Se ei ole riippuvainen meidän ruumiimme tunteista.
And you can only have joy when Jesus Christ touches your life.
Ja oikeata iloa voi kokea vain silloin, kun Jeesus koskettaa sinun elämääsi.
Joy comes when you are at peace with God and in communion with his son Jesus Christ.
Iloa voi kokea silloin, kun olet rauhassa Jumalan kanssa ja sinulla on yhteys hänen poikaansa Jeesuksen
Kristuksen. And the New Testament is filled with expressions of joy.
Uusi testamentti on täynnä ilosta kertovia kohtia.
To the Thessalonians, Paul wrote, "Be happy in your faith and rejoice in the Lord."
Tessalonikkalaiskirjeessä Paavali sanoi, että olkaa iloisia uskossanne ja iloitkaa Herrassa.
To the Philippians he wrote, always be full of joy in the Lord.
Filippiläiskirjeessä hän sanoi, että olkaa aina täynnä iloa.
I say again, rejoice.
Vieläkin minä sanon teille, iloitkaa.
And Peter says, without having seen him, you love him.
Pietari sanoo, että ilman että olette häntä nähneet, te rakastatte häntä.
And exult and thrill with inexpressible and glorious triumphant heavenly joy.
Ja teissä vaikuttaa käsittämätön, voittoisa, taivaallinen ilo.
And James said, consider it all joy, my brethren, whenever you are enveloped or encounter trials of any kind.
Ja Jaakob kertoo, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin.
Do you have the joy of the Lord in your heart?
Onko sinulla Jeesuksen ilo sydämessäsi?
You know, Paul said, our conversation is in heaven.
Paavalihan sanoo, että meidän keskustelumme on taivaallisissa.
What did he mean?
Mitä hän tarkoittaa sillä?
You and I have to have our feet firmly planted on this earth and be realistic about life.
Sinulla ja minulla täytyy olla jalat lujasti maan pinnalla ja meidän täytyy suhtautua asioihin realistisesti.
We have to make a living for our family and ourselves.
Meidän on saatava elanto perheellemme ja itsellemme.
But in your mind you should be sitting in heavenly places all day long.
Mutta ajatuksissamme me saamme olla taivaallisissa kaiken päivää.
When we took off from New York last night, it was all foggy around the airport.
Kun lähdimme eilen illalla New Yorkista, kaikki oli sumuista lentoaseman ympärillä.
And I was wondering, are we going to be in the fog all the way to Helsinki?
Ja minä vähän pohdin, että joudummeko tätä sumua kärsimään koko matkan Helsinkiin.
But suddenly we were bathed in sunlight.
mutta äkkiä me pääsimme kirkkaaseen auringon valoon.
Why? Because the pilot had lifted the jet over the clouds.
Miksi? Koska lentokoneen ohjaaja oli nostanut tai ohjannut niin ylös, että nousimme pilvien yläpuolelle.
And for many, many hours we were bathed in sunlight.
Ja tunnin toisensa jälkeen olimme kirkkaassa auringonpaisteessa.
I know you have personal problems in your life.
Tiedän, että sinulla voi olla henkilökohtaisia vaikeuksia elämässäsi.
And we are people of prophecy, we know that we are going into difficult times.
Ja kun uskomme Raamatun profetioihin, näemme, että me joudumme vaikeisiin aikoihin.
Just look at the Sabbath school lessons we are studying right now.
Voimme ajatella vain niitä Raamatun tutkisteluita, joita synkät päivät ovat edessämme.
But let me tell you, the joy of the Lord is your strength.
Mutta haluaisin vakuuttaa teille, että ilo Herrassa on silloinkin väkevyyttä.
Don't let Satan wipe away that beautiful smile from your faces.
Älkää antako paholaisen himmentää hymyä kasvoillanne.
Paul and Silas sang in jail.
Paavali ja Siilas lauloivat vankilassa.
There was no happiness there. They were in pain.
Ei siinä mitään iloa ollut tai onnellisuutta ollut. He olivat kärsivät.
There was no pleasure at all.
Ei siinä ollut mitään mukavuutta.
They didn't know whether they're going to be alive the next day.
Eivät voineet olla varmoja siitä, että saisivat olla hengissä
But
seuraavana päivänä.
They sang and praised the Lord, and the Lord just opened the gate and let them out.
Kuitenkin he lauloivat ja ylistivät Herraa, ja Herra avasi vankilan portit.
So I don't know what your problem is tonight, and you all are probably a suffering community.
En tiedä, mikä vaikeutesi on, ja ehkä tämä on kärsivä yhteiskunta.
I know from experience what it means to become a Seventh Adventist.
Minä tiedän kokemuksesta, mitä merkitsee tulla adventistiksi.
Satan has fought and fought my decision to become an Adventist and brought me so much suffering, humanly speaking.
Paholainen on taistellut minun valintaani vastaan, kun liityin Adventiseurakuntaan, on tuottanut paljon ahdistusta ja vaikeutta.
We are a suffering community worldwide.
Me olemme kärsivä yhteisö kautta maailman.
Some lose their husbands, some lose their wives, some lose their jobs when they become Adventists.
Jotkut menettävät vaimonsa, jotkut miehensä, jotkut työnsä liittyessään seurakuntaan.
But let us not complain.
Mutta älkäämme valittako.
Whatever our suffering compared to what Jesus did for us is like comparing an inch with a billion light years.
Mikä meidän kärsimyksemme määrä sitten onkin, niin jos vertaamme sitä Jeesuksen kärsimyksiin, se on vain sentti valovuoteen.
I've been living in a divided home for 16 years now.
Minä olen 16 vuotta elänyt jaetussa kodissa.
When you have it in the home, you can't get away from it.
Ja kun se on omassa kodissasi, siitä ei voi päästä karkuun.
But the Lord said, I'm going to be closer to you than your own wife.
Mutta Herra sanoi minulle, että minä tahdon olla lähempänä sinua kuin sinun oma vaimosi.
He comforts me every day.
Hän lohduttaa minua joka päivä.
And he says every day, if you endure to the end, you shall be saved.
Ja hän vakuuttaa joka päivä, että jos pysyt vahvana loppuun asti, niin sinä pelastut.
And one day when I'll be in heaven with Jesus, I'll ask him a question.
Ja eräänä päivänä, kun olen perillä Jeesuksen kanssa, minä kysyn häneltä.
I will say, as I look back on my life,
kun ajattelen elämäni taaksepäin,
and I look at the hills of difficulties I had to walk over,
ja näen niitä vaikeuksien mäkiä, joita minun piti nousta,
I see two tracks of feet.
Minä näen siellä kahdet jalanjäljet.
What does it mean?
Ja kysyn, mitä se tarkoittaa.
And when I look at the high mountains of difficulties, I see only one track of feet.
Ja kun katselen niitä vaikeuksien suuria vuoria, siellä on vain yhdet jalanjäljet.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
And I'm sure Jesus will say to me this.
Ja olen varma, että Jeesus tulee sanomaan minulle.
When I saw you walk over the hills of difficulties, I walked right beside you.
Ja kun sinä kävelit niitä vaikeuksien pikkumäkiä, niin silloin minä olin sinun rinnallasi.
That's why you see two tracks of feet.
Tästä syystä sinä näet siellä kahdet jäljet.
When I saw you climb the high mountains of difficulty.
Mutta kun näin sinun nousevan suuria vaikeuksien vuoria,
I was carrying you.
Minä kannoin sinua.
That's why you see only one track of feet.
Siitä syystä näet siellä vain yhdet jäljet.
The Lord has been carrying me for 16 years.
Herra on kantanut minua 16 vuotta.
And I refuse to complain.
Ja minä kieltäydyn valittamasta.
I can say with Paul, my life is a constant pageant of triumph in Christ.
Minä voin sanoa Paavalin tavalla, että elämä on voittokulkua Kristuksessa.
But tonight I want to talk to you about suffering.
Haluan kuitenkin tänä iltana puhua teille kärsimyksestä.
Why suffering?
Miksi on kärsimystä?
Let us see what the Bible has to say about it.
Katsokaamme, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo.
To love is to serve.
Rakkaus merkitsee palvelemista.
To serve inevitably means sacrificing.
Ja palveleminen merkitsee väistämättä uhrautumista.
And sacrifice brings suffering.
ja uhrautuminen merkitsee väistämättä kärsimystä.
So that suffering is a component part of the plan of redemption.
Näin kärsiminen on oleellinen osa pelastussuunnitelmaa.
Before sin came into the world, there was no suffering in the universe.
Ennen kuin synti tuli maailmaan, ei ollut mitään kärsimystä.
After Jesus will return, there will be no more suffering in the universe.
Ja kun Jeesus palaa takaisin, kärsimys loppuu maailman kaikkeudessa.
Suffering therefore is the result of sin.
Kärsimys on siis synnin seuraus.
But God uses suffering as a tool of redemption to draw us closer and closer to him.
Jumala käyttää kuitenkin kärsimystä pelastuksen välikappaleena. Hän vetää sen avulla meitä lähemmäksi itseään.
So accept suffering without complaining and murmuring.
Niinpä meidän tulee hyväksyä kärsiminen ilman valitusta, ilman vaikerrusta.
Number one, suffering runs through the whole plan of redemption.
Yksi. Kärsimys ulottuu koko pelastussuunnitelman yli.
The first to suffer were two little lambs.
Ensimmäiset kärsivät olivat kaksi pientä lammasta.
Adam and Eve had just sinned. Christ left headquarters came to our world.
Adam ja Eva olivat juuri tehneet synnin ja Kristus tuli maan päälle, jätti.
And instead of killing Adam and Eve, which he had said it would happen, they would die if they rebelled, he killed two lambs instead.
Ja sen sijaan, että olisi surmanut Adamin ja Eevan, niin kuin sanoi heille, jos he syntiä tekisivät, kaksi viatonta lammasta kuoli.
And in those two dead lambs, Adam and Eve saw the embryo form of the whole plan of salvation.
Ja noissa kahdessa pienessä lampaassa Adam ja Eeva näkivät pienoiskoossa koko pelastussuunnitelman.
They understood that the Son of God would lay down his life for them one day.
He ymmärsivät, että Jumalan poika antaisi oman elämänsä heidän puolestaan jonakin päivänä.
Moment that those two lambs died, suffering had entered the universe for the first time.
Mutta sillä hetkellä, jona nuo kaksi lammasta kuolivat, kärsimys astui maailman kaikkeuteen.
Then Abel suffered because he was hated and killed by his own brother Cain.
Abel joutui kärsimään, kun hänen oma veljensä vihasi häntä ja surmasi hänet.
Why? Because Abel believed that forgiveness of sin comes only through the shed blood of the coming Messiah.
Miksi? Eikö siksi, että Abel uskoi, että pelastus voidaan saada vain Jeesuksen kärsimisen avulla?
Whole mankind suffered when they were wiped out in the worldwide flood.
Koko maailma joutui kärsimään, kun ihmiset pyyhittiin pois vedenpaisumuksen kautta.
Because their rebellion had reached heaven itself.
Koska heidän kapinansa ulottui taivaaseen asti.
Isaac suffered when his own father took him up on Mount Moriah, just about to kill him.
Iisak kärsi, kun hänen oma isänsä vei hänet Moorian vuorelle surmatakseen hänet.
Jacob suffered when he heard that Esau was coming with 500 armed men to kill him and take revenge because he had cheated him out of his birthright.
Jaakob kärsi, kun hän kuuli, että Esau oli tulossa 500 miehen kanssa häntä vastaan, koska hän oli riistänyt Esaulta esikoisoikeuden.
Joseph suffered when his brothers sold him down into Egypt.
Joseph kärsi, kun hänen veljensä myivät hänet Egyptiin.
Moses suffered for 40 years leading dumb sheep in a desert, the highly educated man with dumb sheep.
Mooses kärsi, kun hän 40 vuoden ajan paimensi lampaita erämaassa, korkeasti koulutettu mies paimentamassa tyhmiä lampaita.
David suffered when he discovered that his own son Absalom was trying to take his life in his throne.
David kärsi, kun hänen oma poikansa Absalom yritti riistää häneltä valtaistuimen.
For centuries, every morning and every night, lambs had to give up their lives in the temple.
Vuosisatojen ajan joka aamu ja joka ilta lampaat joutuivat antamaan henkensä temppelissä.
To the coming Lamb of God.
Ja ne kaikki olivat osoittamassa tietä tulevaa Jumalan karitsaa.
Isaiah prophetically said in Isaiah 53:7.
Jesaja profeetallisesti sanoo kirjassaan 53:7.
He was oppressed.
Hän oli halveksittu.
He was afflicted.
Hän kärsi.
Yet he opened not his mouth.
Kuitenkaan hän ei suutaan avannut.
Like a lamb that is led to the slaughter.
Niin kuin lammas, jota teuraaksi viedään.
And like a sheep that is silent before its shearers.
Niin kuin lammas on vaiti keritsijänsä edessä.
So he did not open his mouth.
Ei hänkään suutaan avannut.
In Isaiah 63:9 we read this.
Jesajan 63:9 me luemme.
In all their affliction he was afflicted.
Kaikessa heidän kärsimyksessään hänkin kärsi.
And the angel of his presence saved them.
Ja hänen läsnäolonsa enkeli pelasti heidät.
In his love and in his mercy he redeemed them.
Rakkaudessaan ja armossaan hän lunasti heidät.
And he lifted them and carried them all the days of old.
Ja hän nosti heidät ja kantoi heitä kaikkina päivinä.
The whole universe suffered with God when they saw the human race going in the wrong direction.
Koko maailman kaikkeus kärsi Jumalan kanssa, kun he näkivät ihmiskunnan menevän väärään suuntaan.
And they can hardly wait for our homecoming.
He voivat tuskin odottaa meidän kotiin paluamme.
They're probably asking right now, when, Lord, when will they come home?
Ehkä he tälläkin hetkellä kysyvät, Herra, milloin he tulevat kotiin?
And Jesus probably is saying, just a little bit longer, a little bit longer.
Jeesus joutuu sanomaan, vielä vähän,
See my picture, my character reflected in them, I will bring them home.
Kun minä näen oman luonteeni heijastuvan heistä, minä tuon heidät kotiin.
Secondly, suffering ran through the whole life of Jesus from birth to his death.
Ja toiseksi näemme, että kärsimys liittyy jokaiseen Jeesuksen elämän vaiheeseen.
In Hebrews 5:8 we read these words.
Hebrealaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 9 luemme.
Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered.
Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden kärsimisen kautta.
But wasn't Christ perfect?
Eikö Kristus ollut täydellinen?
Yes, but there were aspects of his life that he had never experienced before.
Kyllä, mutta hänen elämässään oli sellaisia asioita, joita hän ei ollut aikaisemmin kokenut.
And the suffering he went through made him the perfect high priest that he needed to be for you and me.
Ja kärsimisen kautta hänestä tuli se täydellinen ylimmäinen pappi, jota me tarvitsemme.
Because our high priest can sympathize with what you and I are going through.
Koska meidän ylimmäinen pappimme voi, hän tuntee sympatiaa meitä kohtaan.
That's why we read in Hebrews 2:10.
Ja tästä syystä me luemme hebrealaiskirjeen toisessa luvussa ja 10.
For it was fitting for him, for whom are all things.
Oli sopivaa, että hän, jolle kaikki kuuluu.
And through whom are all things.
Josta kaikki on.
In bringing many sons to glory.
Tuodessaan monia kirkkauteen.
To perfect the author of their salvation through suffering.
Tehdä täydelliseksi heidän pelastuksensa alkaja kärsimisen kautta.
God never before had been rejected.
Koskaan aikaisemmin ei Jumala oltu hylätty.
Jesus was rejected by family.
Mutta Jeesuksen oma perhe hylkäsi hänet.
His own mother after 12 years had lost the faith in him.
12 vuoden iässä hänen oma äitinsä oli menettänyt uskonsa häneen.
His brothers rejected him.
Hänen veljensä hylkäsivät
hänet. The Jews rejected him, his own people.
Hänen oma kansansa juutalaiset hylkäsivät hänet.
The leaders, the theologians rejected him.
Teologit, johtajat hylkäsivät
hänet. The Romans rejected him.
Roomalaiset hylkäsivät hänet.
Here was God who made all the fountains of water saying, I thirst.
Ja tässä oli Jumala, joka on tehnyt kaikki veden lähteet, joutuu sanomaan, minun on jano.
He entered into experiences he had never experienced before.
Hän joutui sellaisiin kokemuksiin, joita koskaan aikaisemmin ei hänellä ollut.
In Hebrews 12:2 we read, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith.
Hebrealaiskirjan 12. luvussa sanotaan, kiinnittäkäämme katseemme Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään.
Who for the joy set before him endured the cross.
Joka edessä olevan ilon tähden kärsi ristin.
Despising its shame.
Häpeästä välittämättä.
And has sat down on the right hand of God.
Ja on istuutunut Jumalan oikealle puolelle.
What was that joy that carried him through the awful ordeal of the crucifixion?
Mikä oli se ilo, joka vei hänet ristin kärsimysten läpi?
The vision of our homecoming.
Se oli näky siitä, kun meidät viedään kotiin.
With tears and blood and sweat covering his face.
Kyyneleet, veri, hiki peitti hänen kasvonsa.
He looked to the darkness, to the day where all heaven will rejoice.
Ja hän näki tuon pimeän päivän yli siihen päivään, jolloin koko taivas riemuitsi.
When his family, his bride will come home.
Kun hänen perheensä, hänen morsiamensa tulee kotiin.
That's why we're in Luke 24:25-26 we read this.
Tästä syystä Luukkaan luvussa 24.
O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken.
Sanotaan, voi teitä te hitaat sydämeltä ymmärtämään kaikkea, mitä profeetat ovat puhuneet.
Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory?
Eikö ollut tarpeen, että Kristus kärsisi kaikkea ja sitten nousisi kirkkauteen?
And in John 15:25 the Lord said these sad words, they hated me without a cause.
Ja Johanneksen 15. luvussa on ne surulliset sanat, he vihasivat minua ilman syytä.
Thirdly, suffering runs through the life of all the redeemed.
Ja kolmanneksi näemme, että kärsimys liittyy kaikkien lunastettujen elämään.
My beloved friends, suffering is the university education of the Christian.
Rakkaat ystävät, kärsimys on Jumalan korkeakouluopetusta kristityille.
You cannot learn to suffer by reading books.
Ei voi oppia kärsimään kirjoja lukemalla.
It's not enough to know how Jeremiah suffered, Daniel suffered.
Ei meille riitä se, että näemme kuinka Jeremia kärsi tai Daniel kärsi.
You have to go through it.
Meidän on itse käytävä sen läpi.
And character traits are developed that no theoretical knowledge can give you.
Ja siinä kehittyy sellaisia luonteen piirteitä, joita mikään teoreettinen opetus ei koskaan voi antaa.
I've never been closer to Jesus than when I began to suffer.
En koskaan ole ollut lähempänä Jeesusta kuin silloin, kun olen joutunut kärsimään.
That's why we read in Revelation 7:14, these are the ones who come out of the great tribulation.
Tästä syystä Ilmestyskirjan luvussa 7 puhutaan niistä, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta.
And have washed their robes white in the blood of the Lamb.
Jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä valkoiseksi.
That doesn't just refer to the 1260 years of darkness.
Ei tämä viittaa vain niihin 1260 kärsimyksen vuoteen, jotka ovat historiassa olleet.
All of us are going through a personal tribulation.
Kaikki meistä joutuvat henkilökohtaisen ahdistuksen läpi.
Especially now, because we're going through the shaking right now.
Erityisesti nyt, kun on seulonnan aika.
God is putting the finishing touches on our character.
Jumala panee viimeisiä piirtoja meidän luonteisiimme.
And tomorrow night we're going to speak about the shaking.
Ja huomenna iltana tulen puhumaan seulonnasta.
Moses described a grain offering which is acceptable to the Lord in these words.
Mooses puhui ruokauhrista, joka oli seuraavilla sanoilla hyväksyttävä.
In Leviticus 2:7.
Kolmannessa Mooseksen kirjassa toinen luku jae 7.
If your offering is a grain offering made in a pan,
jos sinun uhrisi on ruokauhri, joka tehdään uhriastia täyttämässä pannussa,
it shall be made of fine flour and oil.
Se on tehtävä hyvistä jauhoista ja öljystä.
Now how do you get fine flour?
Mistä saa hienoja jauhoja?
By crushing wheat.
Sillä tavalla, että vilja murskataan hienoksi.
Wheat has to be broken and crushed and grinded.
Vehnä on jauhettava hienoksi.
Our ego has to be broken, crushed.
Ja samalla tavalla meidän oma minämme on jauhettava hieno.
Many of us refuse to be broken.
Mutta monet meistä kieltäytyvät murtumasta.
You know what's the toughest, the hardest thing of being a Christian?
Tiedättekö, mikä on vaikeinta kristityn elämässä?
To be willing to have your ego die every day.
Olla valmis kuolemaan omalle minälle joka päivä.
Oh, it's easy to tithe.
On helppo maksaa kymmenyksiä.
It's easy to keep the Sabbath.
Helppo pitää sapattia.
It's easy to believe that judgment began in 1844.
On helppo uskoa, että tuomion aika alkoi 1844.
But when you read Paul saying, I die daily.
Mutta kun lukee Paavalin sanat, minä kuolen joka päivä.
That means the old man, the old self, the ego, the I with which you were born.
Tarkoittaa sitä, että meidän oma minämme, se meidän itsekyytemme kuolee.
You cannot take your ego to heaven.
Meidän vanhaa minämme ei voida viedä taivaaseen.
Christ died only for our sinful deeds, not for our sinful nature.
Kristus kuoli meidän syntisten tekojemme, ei meidän syntisen luonteemme tähden.
You have to die your sinful nature now.
Sinun on itse kuoltava syntisellä luonteellesi nyt.
And the sinful nature that refuses to die is doomed to destruction.
Ja se syntinen luonne, joka kieltäytyy kuolemasta, se on tuomittu kadotukseen.
That's why we find so many hypocrites among us in our churches.
Tästä syystä on niin paljon tekopyhiä meidän seurakunnassa.
It's all a pure theological and theoretical knowledge.
Kaikki on vaan teoreettista päässä olevaa uskoa.
The self, the ego, still rules.
Mutta kuitenkin oma minä vielä hallitsee.
That's why they are carnal, indifferent, cold to others.
Tästä syystä he ovat lihallisia, kylmiä, välinpitämättömiä toisia kohtaan.
Years after baptism, they are exactly the same as before baptism.
Vuosia kasteen jälkeen he ovat aivan samanlaisia kuin kasteen aikoihin.
No change.
Mitään muutosta ei tapahdu.
Their religion has done zero for them.
Heidän uskontonsa on merkinnyt heille nollaa.
Why? Because they refuse to die daily to self.
Miksi? Koska he ovat päivittäin kieltäytyneet kuolemasta itselleen.
Through the power of the Holy Spirit, only he can put you to death.
Pyhän Hengen voiman avulla, koska vain hän voi tehdä sen muuton.
Every morning when I wake up, the first thing I say, I praise you, Lord, but please protect me from myself. I'm a dangerous man.
Joka aamu kun herään, minä lausun kiitos Herralle, mutta sitten pyydän, että Herra suojelisi minua itseltäni, koska olen vaarallinen itselleni.
If you don't kill my ego again today, I will dishonor you.
Jos Herra ei auta minua kuolemaan itselleni tänään, minä tulen tuottamaan häpeää sinulle.
Protect me from myself. I'm my worst enemy, Lord.
Suojele minua itseltäni, Herra. Olen itseni pahin vihollinen.
That's why that grain offering had to be fine flour, which has been broken and grinded to become fine flour.
Tästä syystä tämän ruokauhrin piti olla hienoksi jauhettua jauhoa.
But then it says it has to be offered with oil.
Mutta sitten sanottiin, että se piti uhrata öljyn kanssa.
What does oil stand for in the Bible?
Mitä öljy kuvaa Raamatussa?
The Holy Spirit.
Pyhää henkeä.
You can't crucify yourself.
et sinä voi itseäsi naulita ristille.
You try. You put the nail through this hand. What hand are you going to use to put the nail through the other hand?
Sinä voit kyllä yrittää ja saada naulan läpi toisesta kädestä, mutta mitä kättä sinä käytät silloin, kun lyöt naulan toisen kädellä?
Another has to do it, and it's the Holy Spirit.
Jonkun toisen on se tehtävä, ja Pyhä Henki tekee.
There's a legend that comes out of the concentration camps of Russia, Siberia.
Siperian keskitysleireiltä tulee legenda.
I spoke to a man who was by accident, by error, released from prison.
Kerroin, keskustelin erään miehen kanssa, joka oli vahingossa päässyt vapaaksi vankilasta.
And he said, Emilio, we didn't have any Bibles in those prison camps.
Hän sanoi, Emilio, ei meillä ollut siellä raamattuja noilla keskitysleireillä.
And so legends about Christ were developed in the prison camp.
Ja niin siellä leirissä kehittyi erilaisia legendoja Kristuksesta.
And this is the legend I heard, he said.
Ja tässä on sellainen legenda, jonka kuulin.
One day a young man came to Jesus and asked him a question.
Eräänä päivänä nuori mies tuli Jeesuksen tykö ja teki hänelle kysymyksen.
He says, Lord, I understand everything the Old Testament says except one thing.
Hän sanoi, Herra, minä ymmärrän kaiken, mitä Vanha testamentti sanoo, paitsi yhden asian.
Tell me, why did King Solomon, with all his wisdom, with all his riches, with all his might, call everything he owned worthless vanities?
Herra, miksi Salomo kaikessa viisaudessaan ja kaikessa loistossaan, kaikessa rikkaudessaan kutsui kaikkia sitä, minkä hän oli saanut turhuudeksi?
Jesus looked lovingly at the young man and said, I'm not going to answer that question.
Jeesus katsoi rakastaen tuota nuorta miestä ja sanoi, en minä vastaa tuohon kysymykseen.
You could not understand it now.
Et sinä voi sitä nyt ymmärtää.
Just follow me every day and one day you will understand why Solomon said those words.
Seuraa minua joka päivä ja eräänä päivänä tulet ymmärtämään, miksi Salomo sanoi nuo sanat.
And so the young man followed Jesus, saw all the miracles, heard all the sermons.
Ja niin tuo nuori mies seurasi Jeesusta, näki kaikki ihmeet ja kuuli kaikki saarnat.
And one evening they came outside of the village and Jesus just collapsed on a rock and said, I can't go on anymore, I'm totally exhausted.
Ja eräänä päivänä he lähtivät erästä kylästä, Jeesus kaatui sinne polvilleen ja sanoi, en voi mennä enää eteenpäin, minä olen täysin uupunut.
And he said, I'm so thirsty.
Olen niin janoinen.
And Jesus said, do you see that village up there in the hills?
Jeesus sanoi, näetkö sinä tuon kylän tuolla mäellä?
Would you mind running up to that village and fetching me a jug of cold water?
Etkö sinä voisi juosta sinne ja tuoda minulle maljallista vettä?
The young man answered, of course I don't mind. Just wait here and rest and I'll be right back with the water.
Totta kai minä menen. Odota sinä täällä. Minä tulen heti takaisin veden kanssa.
He rushed across the fields, went into the village, looked for a beautiful house.
Ja niin hän meni sinne kylään ja etsi sieltä kauniin talon.
And he knocked at the door.
Hän koputti ovelle.
The door opened.
Ovi aukeni.
And there stood a beautiful girl.
Ja siellä oli kaunis neito.
She says, please come in.
Nainen sanoi, olkaa ole hyvä ja tule sisään.
He walked into a luxurious home.
Hän astui loistokkaaseen kotiin.
She introduced him to her father.
Tyttö esitteli hänet isälleen.
The father said, you're so tired and dusty. Have dinner with us.
Isä sanoi, sinä olet niin väsynyt ja niin pölyinen. Käy aterialle kanssa.
He had a scrumptious dinner with five courses.
Ja siellä oli viisi eri ruokalajia pöydässä.
Then the father escorted him into the guest room and said, don't go out, it's too late, just spend the night here.
Ja sitten isä johdatti hänet vierashuoneeseen ja sanoi, älä enää lähde ulos, vietä yö täällä.
The next morning he saddled two horses and took them across miles of beautiful vineyards which he owned.
Seuraavana aamuna hän astui, isäntä otti hänet ja vei ratsun kanssa katsomaan kilometrien pituisia viinitarhoja, joita hänellä oli.
And he said, I'm one of the richest men in the area here.
Kertoi, että hän on eräs paikkakunnan rikkaimmista miehistä.
3 months later he married his daughter.
3 kuukautta myöhemmin nuori mies meni naimisiin tyttären kanssa.
They had 3 sons.
Saavat 3 poikaa.
Little boys.
Pieniä poikia.
And one day he was riding through his vineyards with his 3 little sons.
Eräänä päivänä hän ratsasti viinitarhassa siellä 3 poikansa kanssa.
And he was saying, boys, all this wealth one day will be yours.
Ja hän sanoi, pojat, eräänä päivänä kaikki tämä rikkaus tulee olemaan teidän.
When suddenly the 5-year-old, the smallest boy said, daddy, stop, look at the sky.
Ja silloin äkkiä nuorin 5-vuotias sanoi, isä, pysähdy, mitä katso taivasta?
He looked up and said, my, I've never seen it so black.
Ja isä sanoi, voi, en ole koskaan nähnyt taivasta noin synkkää.
Minutes later, torrential rains came down.
Minun hetkistä myöhemmin rankkasade tuli.
They tried to go home, but they were cut off by rivers whose waters was overflowing.
He yrittivät päästä kotiin, mutta he eivät voineet. Vesivirrat katkaisivat heidän tiensä.
To his horror, he saw his house collapse in the flood in the distance.
Kauhukseen hän näki, kuinka hänen talonsa sortui vesivirtaan.
He saw all his vineyards swept away by the flood waters.
Hän näki, kuinka tulva vei kaikki hänen viinitarhansa.
He saw his 3 sons drown in the water.
Hän näki 3 poikansa hukkuvan veteen.
In his last strength he climbed up a mud bank.
Ja viimeisillä voimillaan hän kiipesi ylös mutaista rinnettä.
And there he was kneeling in the rain, crying, crying, crying.
Ja siellä hän polvistui sateessa ja itki katkerasti.
Suddenly heard a voice behind.
Äkkiä hän kuuli äänen takana.
Young man, did you fetch me the jug of cold water I sent you for?
Hän nuori mies, haitko sinä minulle sen maljallisen vettä, jota pyysin?
He looked around and there was he.
Hän katsoi taakseen ja siellä oli Jeesus.
He says, oh, I can't stand it.
Herra, ei minä kestä sitä.
Years ago, I remember you were on that rock and you sent me to this village to fetch you some water and I never came back with it.
Muistan, kuinka vuosia sitten sinä lähetit minut tuohon kylään hakemaan vettä ja minä koskaan tuonut sitä.
All I wanted was women and marriage and money and vineyards and children.
Kaikki, mitä minä halusin, oli puoliso ja rahaa ja lapsia.
And I let you wait there all this time.
Ja minä annoin sinun odottaa kaiken tämän ajan.
Oh, how can you possibly love and forgive me?
Kuinka sinä voit vielä rakastaa ja antaa minulle anteeksi?
And Jesus lovingly answered.
Jeesus vastasi rakkaudella.
Young man, now do you understand what King Solomon meant?
Nuori mies, ymmärrätkö sinä nyt, mitä kuningas Salomo tarkoitti?
When he said everything a human being can accumulate in this world are worthless vanities.
Sanoessaan, että kaikki mitä ihminen voi tässä elämässä saada on turhuutta.
According to your timetable, it's been years since you let me sit on that rock.
Sinun aikataulusi mukaan on kulunut vuosia, kun jätit minut sinne kivelle.
But according to my timetable, it's been only half an hour.
Mutta minun aikatauluni mukaan on kulunut vain puoli tuntia.
Get up, give me your hand, I forgive you.
Nouse ylös, ojenna kätesi, minä annan sinulle anteeksi.
Let us go into the world and preach the gospel to the poor.
Menkäämme maailmaan julistamaan evankeliumia köyhille.
That's the kind of God you and I have.
Tällainen Jumala sinulla ja minulla on.
You let him down and do your own thing, he will not forsake you.
Me hylkäämme hänet, me petämme hänet, hän ei kuitenkaan hylkää meitä.
Oh, he may allow a crisis to come into your life.
Hän saattaa sallia kriisin elämään.
But only to call you back to himself, not to wipe you out.
Mutta vain siksi, että me palaisimme hänen luoksensa, ei siksi, että me tuhoutuisimme.
Friends, we are called to quench the thirst of God.
Ystävät, meidän tehtävämme on tyydyttää Jumalan janoa.
What's he quenching for? Thirsting for?
Mitä hän janoaa?
He thirsting for your love.
Hän janoaa sinun rakkauttasi.
How do we know it?
Kuinka tiedämme sen?
Hosea 6:6.
Hosean 6:6.
God says, I long for your steadfast love.
Siellä Herra sanoo, minä kaipaan teidän lujaa rakkauttan.
James 4:5.
Jaakobin 4:3.
The Holy Spirit, whom he has caused to dwell in us, yearns over us with a jealous love.
Pyhä Henki, jonka hän on meille antanut, kaipaa meitä mustasukkaisella rakkaudella.
Proverbs 23:26.
Sanalaskujen 23:26.
God cries out, my son, my daughter, give me your heart.
Jumala huutaa, minun poikani, minun tyttäreni, anna sydämesi minulle.
Our God is not some distant God who doesn't need us.
Jumala ei ole kaukainen Jumala, joka ei tarvitse meitä.
He has the heart of a father.
Hänellä on isän sydän.
And he loves his children.
Hän rakastaa lapsiaan.
Where do you think my thoughts are?
Missä luulette, että minun ajatukseni ovat?
With 6 children, I just kissed goodbye on a little hill in Connecticut just 8 hours ago.
Minulla on 6 lasta ja suutelin heitä jäähyväiseksi muutamia tunteja sitten lähtiessäni Connecticutista.
6 children climbing all over me and said, Daddy, when will you be back home from Scandinavia?
6 lasta, jotka siellä tarttuivat minua ja kysyivät, isä, milloin tulet takaisin sieltä Pohjois-Euroopasta?
In 3 weeks I will bob up that steep driveway up that hill and I'll be with my 6 children jumping out of the house and kissing me and embracing me.
Ja minä voin tuskin odottaa, kun muutama viikon kuluttua palaan takaisin, ajan ylös jyrkkää mäkeä ja siellä lapset odottavat minua.
God is the same way.
Jumala tuntee samalla tavalla.
He loves you when you don't give him your love. He suffers.
Hän rakastaa meitä ja kun me emme rakasta häntä, hän kärsii.
Whatever our position in life, whether we are rich or poor,
mikä meidän asemamme elämässä sitten onkin, olemme rikkaita tai köyhiä,
the problems of our soul remains the same.
Meidän sielumme pulma on aina sama.
Disappointments, failures, coming to shame and humiliation.
Pettymykset, epäonnistumiset, nöyryytykset
are the greatest tools in the hand of a loving God to draw us back to himself.
Ovat parhaimpia aseita rakastava Jumalan kädessä, jo hän yrittää vetää meitä lähelle itseään niiden avulla.
That's why Paul, who understood this, wrote this in 2 Corinthians 1:8.
Tästä syystä Paavali, joka tämän asian hyvin ymmärsi, kirjoittaa meille toisessa korintolaiskirjeessä.
We were so utterly unbearably crushed.
Me olimme niin murtuneita.
that we despaired of life itself.
Että pelkäsimme jo elämämmekin puolesta.
We felt that we had received the sentence of death.
Meistä tuntui siltä, että olimme kuolemaan tuomitut.
But that was to make us rely not on ourselves.
Mutta se tapahtui siksi, että emme luottaisi itseemme.
But on God who raises the dead.
Vaan Jumalaan, joka kuolleetkin herättää.
When God sees that you are independent of him.
Kun Jumala näkee, että sinä olet riippumaton hänestä.
Going in the wrong direction.
Olet menossa väärään suuntaan.
He allows terrible crisis to come into your life.
Hän sallii ehkä vaikeitakin kriisejä elämään.
To stop you from destroying yourself.
Estääkseen sinua tuhoamasta itseäsi.
That's the reason crisis come into your life.
Tästä syystä vaikeuksia voi tulla elämään.
And the test is this. Can you accept your suffering as a way of life?
Ja se koetteleva kysymys on tämä, voitko sinä hyväksyä kärsimykset elämässäsi?
Can you say with Paul, I accept the incomprehensible suffering you permitted to come over me?
Voitko sinä Paavalin tavalla hyväksyä ne käsittämättömät kärsimykset, jotka Jumala voi antaa?
Only give me sufficient grace to bear it.
Herra, anna minulle riittävästi armoa, että voin sen kantaa.
And when you pray like this, you know what happens?
Kun sinä rukoilet tällä tavalla, niin tiedätkö mitä tapahtuu?
Either the Lord eliminates that crisis in your life.
Joko Herra ottaa pois sen kriisin, joka elämässäsi sinua uhkaa.
Or if he does not eliminate it, he gives you more strength, more grace to bear it.
Tai jos hän ei ota sitä pois, hän antaa sinulle lisää armoa, että voit sen kantaa.
So the question that I want to raise is, what is your attitude toward your suffering and your trial?
Haluan siis herättää sen kysymyksen, kuinka sinä suhtaudut kärsimykseen?
Are you going to grow bitter?
Tuletko katkeraksi?
You know, I often wondered what's the difference between the death of John the Baptist and the death of Paul.
Olen joskus ihmetellyt, mikä ero oli Johannes Kastajan ja Paavalin kuolemalla.
John the Baptist had a clear revelation that when the dove descended on that man, that was the Messiah, and he pointed him out.
Johannes Kastaja oli saanut selvän näyn siitä, että se mies, jonka päälle kyyhkynä laskeutuu, on Messias.
A year later he found himself in the jail.
Vuotta myöhemmin hän oli vankilassa.
His very life in danger.
Hänen henkensä oli vaarassa.
And John the Baptist began to question him, to doubt in his mind.
Johannes Kastaja alkoi epäillä, tehdä kysymyksiä mielessään.
And he called the disciples of Jesus over to him.
Hän kutsui Jeesuksen opetuslapset luokseen.
And said, go and ask Jesus, is he the one we've been waiting for, or must we wait for another?
Ja hän lähetti kysymään Jeesukselta, oletko sinä se, jonka piti tuleman, vai pitääkö meidän toista odottaa?
John the Baptist was losing his faith in Christ.
Hän oli menettämässä uskoaan Kristukseen.
He was cracking up.
Hän oli murtumassa.
And the Trinity knew immediately that John the Baptist was in great danger.
Ja Jumalus tiesi heti, että Johannes Kastaja oli vaikeuksissa.
And if something drastic is not done immediately, he will not only bring shame on the name of God, but destroy his own soul.
Ja he tiesivät, että jos ei jotain dramaattista tapahtuisi heti, niin ei vain Johannes Kastaja menettäisi uskoa, vaan toisi häpeää Jumalalle.
And the Trinity decided to take his life.
Ja niin Jumalus päätti, että Johannes joutui menettämään
henkensä. Death came quickly.
Kuolema tuli nopeasti.
The door opened. John, put your head down. And the head came off.
Johannes joutui asettamaan päänsä alas ja se kaula katkaistiin.
But take Paul.
Ajattelemme Paavalia.
Paul was in jail too, like John the Baptist.
Paavalikin oli vankilassa.
In and out of jail.
Oli välillä pois vankilasta, taas vankilasta.
Stoned, shipwrecked, imprisoned, hated.
Hänet kivitettiin, hän joutui haaksirikkoon, häntä vihattiin.
But he never doubted that Jesus was the Messiah.
Mutta hän ei koskaan epäillyt sitä, etteikö Jeesus ollut Messias.
And then finally at the end of a long fruitful life in Rome, Paul was arrested and condemned.
Ja lopulta pitkän hedelmällisen elämäntyön jälkeen hän joutui vankilaan Roomassa.
Then the old man Paul knew that God wanted his death.
Ja silloin vanha Paavali tiesi, että hänen aikansa oli
tullut. But listen to his words in his prison cell.
Mutta kuuntele, mitä hän sanoo siellä vankisellissä.
2 Timothy 4:8.
Toinen Timoteus kirje 4:8.
I have fought a good fight.
Olen hyvän taistelun taistellut.
I have finished my course.
Olen juoksuni päättänyt.
I have kept the faith.
Olen uskoni säilyttänyt.
Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness.
Ja vastedes on minulle varattuna vanhurskauden
which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day.
Jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä.
And not to me only, but unto all them also that love is appearing.
Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka rakastavat hänen tulemustaan.
2 Timothy 1:12.
Toinen Timoteus kirje 1:12.
He said, this is why I'm suffering.
Hän sanoi, tästä syystä minä kärsin.
Still I'm not ashamed, for I know whom I have believed.
En kuitenkaan häpeä, sillä minä tiedän, kehen minä uskon.
And I'm persuaded that he is able to guard and keep that which I have committed to him until that day.
Ja olen varma siitä, että hän voi säilyttää sen, minkä on minulle antanut siihen päivään asti.
No trace of bitterness.
Ei mitään katkeruuden sävyä.
No trace of distrust for Christ.
Ei mitään epäilyksen tunnetta.
He kept his faith until the very end.
Hän säilytti uskonsa loppuun asti.
That was the difference between John the Baptist and Paul.
Tässä on ero Paavalin ja Johannes Kastajan.
Many of us will be put into our graves in grace by God, because in his foreknowledge he knows we can't take the trials that are coming.
Monet meistä saattavat joutua hautaan siksi, että Herra armossaan näkee, että me emme kestä niitä ahdistuksia, joita
me joutuu.
Hän tekee sen rakkaudesta.
But I don't want to go to the grave.
Mutta en minä halua joutua hautaan.
I pray every day, Lord, let me live and preach to the very end with a seed. Heaven's open and you come back.
Minä rukoilen joka päivä, että Herra antaisi minun saarata loppuun asti ja nähdä Kristuksen tulevan takaisin.
I want to go from faith to faith, from grace to grace, from glory to glory.
Minä haluan mennä uskosta uskoon, armosta armoon ja kirkkaudesta kirkkauteen.
But if I wind up in jail, I want to die the way Paul died.
Mutta jos joudun vankilaan, haluan kuolla niin kuin Paavali kuoli.
Not doubting Jesus and his great work on the cross.
Ei epäilen Jeesusta ja hänen suurta työtään ristillä.
Where do you stand, brother?
Mikä on sinun tilanteesi?
I want to give you 7 reasons for suffering.
Haluan antaa 7 syytä kärsimykseen.
Reason number 1.
Ensimmäinen.
To make us willing to give up a cherished sinful habit.
Että me luopuisimme jostakin hellimästämme synnistä.
Many of us hear sermon after sermon after sermon in Bible studies, and we say, no, this habit I'm not going to give up.
Monet meistä kuulevat saarnan toisensa jälkeen ja raamatun tutkiskelun toisensa jälkeen, mutta ajattelevat, tästä asiasta minä en kyllä luovu.
We know that you're doing wrong.
Tiedämme tekevämme väärin.
But you say, I've given up so much, this here is mine. Don't you dare to take that away from me, God.
Mutta saatamme sanoa, että minä olen jo niin paljosta luopunut, Herra, älä ota tätä minulta pois.
It may be gossip.
Saattaa olla juoruulun
tapa. It may be vanity that we always worship our face in the mirror.
Tai turhamaisuus, että aina palvomme kasvojamme.
It may be some loathsome sexual habit that we have.
Ehkä joku paheellinen seksuaalinen tapa.
It may be overeating that we feed our stomach as our God.
Ehkä yleen syöminen, käytämme meidän vatsamme on meidän Jumalamme.
It may be a thousand different things.
Tai tuhansia erilaisia asioita.
And God in love strikes us.
Jumala rakkaudessaan antaa meille kärsimystä.
To make us willing to give that up.
Että olisimme valmiit luopumaan.
Because Ellen G. White said that one cherished sin will keep us out of heaven.
Koska Ellen White kertoo meille, että yksi hellitty synti voi pitää meidät pois taivaasta.
You cannot take one sin into heaven.
Yhtään syntiä ei voida sinne viedä.
You and I are to hate sin after we've been born again.
Meidän tulee vihata syntiä, kun olemme syntyneet uudestaan.
And love righteousness.
Ja rakastaa vanhurskautta.
That's the difference.
Siinä on ero.
The genuine Christian hates sin with a vengeance.
Aito kristitty vihaa syntiä.
We'll talk about that tomorrow afternoon.
Tulemme puhumaan tästä lisää huomenna iltapäivällä.
Number 2, the reason for suffering.
Toinen kärsimyksen.
God wants to test us as he tested Abraham on Mount Moriah.
Jumala tahtoo koetella meitä niin kuin hän koetteli Abrahamia Morian vuorella.
To show to the whole universe how far a person is willing to go in his love for God.
Hän haluaa näyttää koko maailman kaikkeudelle, kuinka pitkälle joku on valmis menemään rakkaudesta Kristukseen.
Abraham was willing to give up his own son.
Abraham oli valmis luopumaan omasta pojastaan.
And that brought unspeakable glory in heaven to God.
Ja se toi suunnatonta kunniaa Jumalalle taivaassa.
Because Satan had accused God of being a tyrant and somebody you don't want to love.
Koska paholainen oli syyttänyt Jumalaa siitä, että hän on tyranni, jota ei rakasteta.
And Jesus could say to Satan, look, there's a man down there who loves me more than his own son.
Ja Jeesus pystyy sanomaan, että tässä on mies, joka rakastaa minua enemmän kuin omaa poikaansa.
The third reason for suffering.
Kolmas kärsimys.
To give a demonstration to the intelligent beings in the universe of the dreadful consequences of sin and opposing God.
Se osoittaa lankeamattomille maailmoille, siellä oleville älyllisille olennoille, synnin kamalat seuraukset.
Those intelligent beings have been watching the history of our world for 6,000 years now.
Lankeamattomat maailmat ovat katselleet meidän maailmamme 6,000 vuoden ajan.
They're tired of to hear of seeing world wars and Korean and Vietnam and what's going on in Ireland and between Egypt and Israel, etc.
He ovat kurkkua myöten täynnä, kun ovat katselleet maailman sodat, se mitä tapahtui Koreassa, mitä tapahtui Vietnamissa ja muualla.
They're tired of seeing the hatred between the whites and the blacks in the big cities of America.
He ovat väsyneet siihen vihaan, joka valkoisten ja mustien välillä vallitsee
Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa.
He ovat väsyneet siihen, kun näkevät, kuinka pienet lapset kuolevat vielä kehdossa tuntemattomiin sairauksiin. He sanovat, Jumala, lopeta tämä, me emme kestä enää enempää.
You know what God said?
Mitä Jumala sanoo?
Keep looking.
Katsokaa edelleen.
You doubted that I was a God of love and justice.
Epäilitte ehkä sitä, että minä olen rakkauden ja oikeuden Jumala.
When Lucifer, my prime minister, accused me of being a tyrant, many of you believed him.
Kun Lucifer, minun pääministerini, syytti minua siitä, että olen tyranni.
You didn't openly rebel against me, but you began to fear me rather than to love me.
Aloitte pelätä minua, ettekä palvelleet rakkaudessa.
Do you know that from the Ellen G. White we know that 50% of the angelic host rebelled, not a third?
Ellen Whiten kautta näemme, että puolet enkelijoukoista kapinoi Jumalaa vastaan, ei vain kolmasosa.
And when Jesus spoke to the angelic host, the difference between 50% and a third repented and came back to God.
Ja kun sitten Jumala puhui näille langenneille, niin niistä palasi takaisin niin monta, että vain kolmasosa jäi kapinoon.
But from that day on, they feared God. They didn't love him until Jesus died on the cross 4,000 years later.
Mutta heidän palveluksensa ei ollut rakkauden palvelusta ennen kuin he näkivät, kuinka Jeesus kuoli ristillä 4,000 vuotta
myöhemmin. God doesn't want to be feared, he wants to be loved.
Jumala ei halua, että häntä pelätään. Hän haluaa, että häntä rakastetaan.
Now he has given them 6,000 years of a show on earth to demonstrate to them that rebellion against God does not pay.
Ja nyt 6,000 vuoden ajan lankeamattomat olennot ovat saaneet nähdä, että ei kannata olla kapinassa Jumalaa vastaan.
The fourth reason for suffering.
Neljäs kärsimys.
God plans to give us a high office on the new earth.
Jumala haluaa antaa meille korkean tehtävän uudessa maailmassa.
And the greater your future office will be, the greater is your test, your preparation now.
Ja mitä suurempi tehtävä sinulla annetaan tulevaisuudessa, sitä kovempi valmistautuminen siihen on nyt.
The parable that Jesus told of the landowner who gave his servant, faithful servant, 5-10 cities. That those cities stand for galaxies.
Ja se siinä yhdessä vertauksessa Jeesus puhuu maa isännästä, joka antoi kaupunkeja hallittavaksi 10, 5 tai 2 kaupunkia palvelijoille.
We know from Revelation 21:3 that we are going to share God's throne. That means we are going to share his government over the universe.
Nämä kaupungit tarkoittavat maailmankaikkeuden linnunratoja ja me tulemme hallitsemaan yhdessä Jumalan kanssa.
Some of you will rule over three galaxies, others 5, others 10 galaxies, inhabited galaxies.
Jotkut teistä saatte hallita 3 linnunrataa, jotkut 5, jotkut 10.
Why?
Asuttua linnunrataa.
To tell them your life story.
Jotta voisit kertoa heille oman elämäsi tarinan.
They want to hear from your lips what it was like to be a prisoner of Satan and be freed by the blood of Christ.
He haluavat kuulla omilta huuliltasi, miltä tuntui olla paholaisen vanki ja sitten vapautua Kristuksen avulla.
And that will keep the balance in the universe.
Ja se tulee pitämään koko maailman kaikkeuden tasapainossa.
The fifth reason for suffering.
Viides kärsimyksen syy.
So that we can be an example to other men and women who are suffering.
Että me voimme olla esimerkkinä muille miehille ja naisille, jotka
kärsivät. So that we can comfort them and teach them from your own experience how God can help you when you're under big pressure.
Että voimme opettaa heille ja oman kokemuksemme pohjalta kuvata heille, kuinka Jumala kasvattaa omia.
You have no idea how many marriages I've been able to save since I began preaching.
Ette osaa arvata, kuinka monta avioliittoa minä olen voinut pelastaa ryhdyttyäni saarnaamaan.
Because my marriage has been now for 16 years one inch from falling apart.
Koska minun avioliittoni on 16 vuoden ajan ollut sentin päässä murtumisesta.
Only the relationship with Christ keeps that marriage together.
Ja vain suhde Kristukseen pitää avioliittomme elossa.
And I'm going from crisis to crisis to crisis.
Joudun kriisiin toisensa jälkeen.
I'm having one difficult birth after another.
Yksi vaikea kokemus toisensa jälkeen.
And when couples come who've lost their love for each other, I can give them from my own experience the answer. Remain faithful to each other, God will give you the victory.
Ja kun luokseni tulee sitten aviopari, jotka ovat menettäneet rakkauden toisiaan kohtaan, minä voin oman kokemukseni pohjalta sanoa heille, pysykää lujina toisillenne, Jumala antaa teille siihen voimaa.
I preach every weekend of the year to big crowds across America and Canada.
Joka viikonvaihde puhun suurille ihmisjoukoille Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
And I'm preaching about marriage.
Ja minä puhun avioliitosta.
That's what we're going to talk about tomorrow afternoon, marriage.
Ja siitäkin puhumme huomenna iltapäivällä.
And every weekend, marriage have been broken up, amended by the power of the Holy Spirit.
Ja joka viikonvaihde Jumalan pyhän hengen voima yhdistää murtuneita avioliittoja.
Just last weekend, 2,000 people in Tennessee, In Nashville, a terrific heat. I preached there.
Ja viime viikon vaihteessa olin Nashvillessa Tennesseessä. Oli pahtavan helle.
And when I was finished, a young couple came to me with tears in their eyes.
Kun olin lopettanut puheeni, nuori pari tuli luokseni kyyneleet silmissä.
And they said, we already started our divorce procedure.
He kertoivat, että olivat jo alkaneet avioerohankkeen.
And tonight we have embraced each other in the seat back there and we have forgiven each other and we're going to call it off.
Ja tänä iltana olemme syleilleet toisiamme siellä takapenkillä ja olemme päättäneet lopettaa avioeron ajamisen.
The sixth reason for suffering.
Kuudes kärsimyksen syy.
To give you and me an understanding of how deeply God had to suffer.
Jotta sinä ja minä voisimme ymmärtää, kuinka syvästi Jumala kärsii.
Paul called it a privilege to enter into the fellowship of Christ's suffering.
Paavali piti sitä etuoikeutena, että sai osallistua Kristuksen kärsimyksiin.
Seventh reason.
Seitsemäs syy.
To add dimensions to our own character so that a complex God will one day find satisfaction in communicating with us.
Jotta meidän luonteeseemme tulisi sellaisia piirteitä, että suuri Jumala voisi olla meihin yhteydessä.
We are the bride of God.
Me olemme Jumalan morsian.
We are going to be closer than angels.
Tulemme olemaan lähempänä häntä kuin enkelit.
The Bible says in Revelation God will live with men, not with angels.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumala elää ihmisten,
we
ei enkelien kanssa.
We are his wife.
Me olemme hänen puolisonsa.
Now what does a very intelligent man do when he's looking for a wife?
Mitä järkevä mies tekee, kun etsii puolisoa?
Look for somebody unintelligent, uneducated, unsensitive.
Etsikö hän jotakin sellaista, joka ei ole älykäs, ei ole mielenkiintoinen?
No, there would be no communication between the two.
Ei, silloin voisi olla mitään vuorovaikutusta heidän välillään.
Such a man is looking for a wife that's equally talented as he is.
Sellainen mies etsii naista, joka on yhtä älykäs kuin hän itse
on. And has equal experiences as he has.
Jolla on samanlaisia kokemuksia kuin hänellä.
We are the bride of God.
Me olemme Jumalan morsian.
And when we get there to our bridegroom,
ja kun saamme päästä sinne sulhasemme luo,
he will have more satisfaction talking to us than to any angel.
Hänen on mielenkiintoisempaa seurustella meidän kanssamme kuin enkelien
kanssa. Because our whole preparation, our whole experience is much richer than that of an angel.
Koska meidän kokemuksemme, meidän valmistautumisemme on rikkaampaa kuin enkelien kokemukset ovat.
What angel ever stood by the graveside of his son?
None. Kuka enkeleistä on joskus joutunut seisomaan poikansa haudan vieressä?
What
ei kukaan.
What angel was ever mistreated in his home because he accepted new truth?
Kuka enkeleistä on koskaan joutunut pahoinpideltäväksi kodissaan, koska on hyväksynyt Jumalan totuuden?
None.
Ei kukaan.
What angel ever went to jail for his faith?
Kuka enkeleistä joutui vankilaan uskonsa tähden?
None.
Ei kukaan.
What angel ever lost his job because he kept the Sabbath?
Kuka enkeleistä menetti työpaikkansa, koska halusi
None.
Pitää sapattia? Ei kukaan.
What angel ever had to give up his life for God? None.
Kuka enkeleistä on joutunut antamaan henkensä Jumalan
työn vuoksi? But you and I are going through all these experiences and more than that.
Mutta me olemme joutuneet käymään tällaisten kokemuksien läpi ja enemmänkin läpi.
And that makes us so rich in our character.
Ja se tekee meidän luonteemme rikkaaksi.
That our complex God will have satisfaction in communicating with his bride.
Niin rikkaaksi, että suuri Jumala haluaa olla yhteydessä meihin.
Because he has gone through those experiences of rejection and suffering.
Koska hänkin joutuu käymään samanlaisten hylkäämisen ja kärsimisen kokemusten läpi.
And here he finds himself married to someone who's gone through the same experiences.
Ja hän haluaa puolisokseen sellaisen, joka on samanlaisia kokemuksia
that
joutunut
makes
käymään.
Us very valuable in God's eyes.
Tästä syystä Jumala pitää meitä arvokkaina.
Oh my dear beloved friends, if you understand these seven reasons, how come you still complain about suffering?
Rakkaat ystävät, jos te ymmärrätte nämä seitsemän syytä, miksi te vielä valitatte, kun joudutte vaikeuksiin?
It would be absolutely absurd to grow bitter and rebel against God just because you suffer.
Olisi mieletöntä tulla katkeraksi vain siksi, että kärsii.
You and I must understand this principle.
Sinun ja minun täytyy ymmärtää tämä periaate.
Before the greatest blessings that God will give you, there always come first the greatest defeats.
Ennen suurimpia siunauksia, joita Jumala antaa meille, tulee myöskin suurimmat tappiot.
50 days before the blessing of Pentecost was the crucifixion, the greatest disappointment for the disciples.
50 päivää ennen helluntaita oli ristiinnaulitseminen, opetuslasten suurin pettymys.
And when you endure suffering patiently.
Ja kun sinä kestät kärsimyksen kärsivällisesti.
God says to the whole universe listening to him.
Jumala sanoo koko maailman kaikkeudelle.
I thank you, Jane. I thank you, Tom. I thank you, Bill.
Minä kiitän sinua, Maija. Minä kiitän sinua, Matti.
That you're willing to repeat my suffering in your life.
Siitä, että olit valmis toistamaan minun kärsimystäni omassa elämässäsi.
Without turning against me.
Ilman että käännyit minua vastaan.
Now the worldly unsaved people have suffering too.
Myös maailmallisilla pelastumattomilla ihmisillä on kärsimystä.
But there's a great difference between the suffering of the ungodly and the suffering of the godly.
Mutta on suuri ero sen kärsimisen välillä, mitä uskovat kärsivät ja mitä jumalattomat kärsivät.
What's the difference?
Mikä ero on?
When the ungodly suffer,
kun joku jumalaton kärsii,
they receive no comfort from God.
Hän ei saa mitään lohdutusta Jumalalta.
And they receive no way out, no solution to the problem. They perish in it.
Eivät näe mitään ratkaisua pulmaansa, he tuhoutuvat ongelmansa kanssa.
But when the godly suffer,
mutta kun Jumalan lapsi joutuu vaikeuksiin,
he receives great comfort from the Trinity.
Hän saa suurta lohdutusta jumaluudelta.
And secondly, he receives a way out of deliverance from his problem.
Hän saa myöskin ulospääsyn pulmastaan.
What's the classical example for what I'm saying?
Mikä on klassillinen esimerkki siitä, mitä nyt sanoin?
The Jews, the Israelites, had to go through the terrifying experience of walking to the bottom of the Red Sea.
Juutalaiset, Jumalan kansa, joutuivat siihen ankeaan kokemukseen, että saivat kulkea punaisen meren halki.
But God went with them through that experience.
Mutta Jumala oli heidän kanssaan tuossa kokemuksessa.
And they came out alive on the other side.
Ja he tulivat hengissä toiselle rannalle.
But then the ungodly, the Egyptians also had to go to the bottom of the Red Sea.
Mutta myöskin jumalattomat egyptiläiset joutuivat kulkemaan punaisen meren pohjalle.
But God didn't go with them.
Jumala ei ollut heidän
kanssaan. And they perished in it.
Ja he tuhoutuivat.
That's the difference.
Siinä on ero.
And when you understand this, you will say with Paul what he said in 2 Corinthians 4:7-12.
Ja kun ymmärrät tämän periaatteen, sanot Paavalin tavalla, kun hän sanoo:
We are afflicted, but not crushed.
Me olemme kärsimyksessä, mutta emme murrettuja.
Perplexed, but not driven to despair.
Me olemme ymmällä, mutta emme epätoivoissa.
Persecuted, but not forsaken.
Meitä vainotaan, mutta emme ole hylättyjä.
Struck down, but not destroyed.
Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja.
Always carrying in the body the death of Jesus.
Aina kantaen ruumiissamme Kristuksen kuolemaa.
So that the life of Jesus may also be manifested in our bodies.
Niin että myös Jeesuksen elämä näkyisi meidän ruumiissamme.
For while we live, we are always being given up to death for Jesus' sake.
Koska niin kauan kuin elämme, me aina olemme alttiina kuolemalla Jeesuksen tähden.
So that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh.
Niin että Jeesuksen elämä näkyisi meidän kuolevassa ruumiissamme.
Yes, friends, strong borders require strong breaks.
Hyvät vaikuttimet vaativat hyvää toimintaa.
What do you think they're making Detroit, these Cadillacs and these great big cars, when they have these powerful engines, they have to put powerful brakes in it, otherwise you crash.
Kun Detroitissa tehdään voimakkaita autoja, niin se tarvitaan hyvät jarrut, etteivät ne
aja onnettomuus. The more revelation, the more light, the more brain God gives you, the greater the brakes he has to put into you.
Mitä enemmän Jumala antaa sinulle ymmärrystä, mitä enemmän valoa hän antaa sinulle, sitä enemmän hän joutuu myöskin jarruttamaan sinua.
Otherwise these revelations go to your head and you become impossible to live with.
Muuten nämä asiat tekevät sinusta niin mahtavan, että kukaan ei voi elää kanssasi.
God has given me fantastic revelation.
Jumala on antanut minulle paljon valoa.
But immediately he built in a break.
Mutta hän myös antoi jarrun.
A terrible home situation.
Hirvittävän kotitilanteen.
Another friend of mine, a terrible physical problem.
Eräälle ystävälleni vaikean fyysisen ongelman.
Another man who has even greater revelation than I ever received. He's like a second Paul. A terrible financial problem.
Eräälle miehelle, joka sai paljon enemmän Jumalalta kuin minä sain, hän antoi vaikeat taloudelliset vaikeudet.
We need these breaks more than life itself.
Me tarvitsemme näitä jarruja enemmän kuin elämää itse.
God knows how weak we are.
Jumala tietää, kuinka heikkoja
olemme. If he doesn't give us a balance in our lives, we crash.
Jos ei hän pane elämämme tasapainoon, me joudumme onnettomuuteen.
Where is the proof of this thought?
Millä voimme todistaa tämän ajatuksen?
2 Corinthians 12:7.
Toinen korintolaiskirje 12:7.
To keep me from being puffed up.
Estääkseen minua ylpeilemästä.
Too elated by the exceeding greatness of these revelations.
Näistä suurista näyistä.
There was given me a thorn in the flesh.
Minulle annettiin pistin lihaani.
A messenger of Satan.
Paholaisen sanan saattaja.
To harass me.
Vaivaamaan minua.
To keep me from being exceedingly exalted, there is.
Estämään minua ylpeilemästä.
Yes, in Hosea 2:14, God says this to you.
Hosean 2:14 Paavali sanoo:
Therefore behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak tenderly to her.
Siitä syystä minä vien hänet erämaahan ja puhun hänelle lempeästi.
He takes you into the desert of suffering, not to scorch you, wipe you out, to speak tenderly to you.
Hän vie sinut kärsimyksen erämaahan, ei siksi, että hän tuhoaisi sinut, vaan siksi, että puhuisi sinulle lempeästi.
There is a modern Job living in New Canaan, Connecticut, where I live.
Eräs aikamme Job elää New Havenissa, Connecticutissa, siellä missä minäkin asun.
Every day he goes in an air-conditioned limousine with a chauffeur, he goes down to Wall Street in New York to his business.
Joka aamu hän astuu ilmastoituun loistoautoonsa ja auton kuljettaja vie hänet Wall Streetille New Yorkiin.
This morning he walks into his office and his secretary stops him.
Eräänä aamuna hän menee toimistoonsa ja hänen sihteerinsä pysäyttää hänet.
And he says, Mr. Jones, I have to speak to you right away.
Hän sanoi, herra Jones, minun täytyy heti puhua sinulle.
He says, Jane, what's the matter? You look terribly excited.
Hän kysyy, Jane, mikä on hätänä? Sinä näytät niin kiihtyneeltä.
She says, I don't know how to tell you.
En tiedä, mitä sanoisin.
As you were traveling down the Merritt Parkway this morning with your limousine,
kun sinä olit loistoautossasi tulossa tänne,
I received a telephone call from your butler at home.
Sain puhelinsoiton hovimestariltasi kotoa.
He told me that your three sons, on their way to school in their sports car, had a head-on collision, and all three boys died on the spot.
Ja hän sanoi puhelimessa, että kolme poikaasi olivat matkalla urheiluautollaan kouluun, joutuivat onnettomuuteen ja kaikki kuolivat silmänräpäyksessä.
Mr. Jones stared at his secretary in unbelief first.
Herra Jones katsoi sihteeriä epäuskoisena hetken.
Then he bowed his head and says, "Praise the Lord."
Sitten hän taivutti päänsä ja sanoi:
She cried out, but didn't you hear it? I didn't say they're hurt. They're dead.
Hän sanoi: "Kiitos Herralle." Sihteeri sanoi: "Et sinä kuulit väärin, eivät he ole vain loukkaantuneita, he ovat kuolleet."
He says, "I still say praise the Lord."
Hän sanoi: "Kuitenkin minä sanon kiitos Herralle."
He says, "How on earth can you praise the Lord when you just heard that all your children have died?"
Kuinka ihmeessä sinä voit kiittää Herraa, vaikka juuri kuulit, että poikasi ovat kuolleet?
He says, "Dear Jane, when God gave me those beautiful three boys, oh, I love them. I spend every minute of my free time with them."
Hän sanoi, että kun Jumala antoi minulle nämä kolme poikaa, minä rakastan heitä koko sydämestäni. He olivat suloisia poikia.
But if my loving father decides to take those beautiful children away from me, I still am going to love them. I'm still going to trust them. I refuse any kind of bitterness to enter into my heart against my God.
Mutta jos rakastava isä päättää ottaa pojat minulta pois, minä kuitenkin rakastan häntä vielä ja en minä kanna mitään katkeruutta häntä kohtaan.
But please leave me alone now.
Mutta anna minun olla yksin nyt.
And he slowly walks into his office, locks the door, sits behind his desk and he buries his face in his hand.
Hän menee hiljaa toimistoonsa, lukitsee oven perässään ja hautaa kasvonsa käsiin.
Then the telephone rings.
Puhelin soi.
He picks it up slowly and says, "What is it?"
Hän nostaa puhelimen ja...
And the man on the other side of the phone says, "Jack, Jack, didn't you see what happened on the stock market this morning on Wall Street?"
Ja joku hätääntynyt ääni kysyy, "Jack, Jack, etkö tiedä mitä tapahtui pörssissä tänä aamuna?"
He says, "No, I didn't have time to look at my ticker tape here in the office this morning. Tell me what happened on Wall Street."
Hän sanoi, ei minulla ole tänä aamuna aikaa katsoa uutisia. Mitä on tapahtunut?
The other man says, "We were wiped out. The stock took a terrible plunge and all the stocks that you and I own are wiped out. There will be no more dividends."
Hän sanoi, että meidän osakkeemme ovat romahtaneet. Emme saa enää mitään osinkoa.
There was a long silence on the phone. Then suddenly the other man on the phone hears these words. Praise the Lord.
Oli pitkä hiljaisuus ja lopulta toisessa päässä asian kertonut kuulee sanat, "Kiitos Herralle."
He cries out, "How can you say praise the Lord when you just hear that you've been made bankrupt?"
Ja hän huudattaa, kuinka sinä voit sanoa kiitos Herralle, kun juuri kuulit, että olet vararikossa.
And Mr. Jones answers, "Dear friend, when God gave me all those millions, I enjoyed it and I used that money to his glory and helping the poor."
Hän vastaa, että kun Jumala antoi minulle kaikki nämä miljoonat, hän antoi ne siksi, että minä voisin iloita niistä ja käyttää niitä köyhien hyväksi.
But if my God, for reasons I don't understand, takes away all that money, I still love him.
Mutta jos minun Jumalani jostakin syystä, mitä minä en ymmärrä, ottaa nämä rahat minulta pois, minä yhä rakastan häntä.
I still trust in him.
Minä yhä luotan häneen.
My dear beloved friends, you cannot have that kind of a reaction when tragedy strikes in your home or in your business unless you're in love with God.
Rakkaat ystävät, tällä tavalla ei kukaan voi suhtautua onnettomuuden sattuessa, ellei rakasta Jumalaa.
If you're not in love with God and such a tragedy happens in your life, you will throw away your faith and walk out on Christ and his church.
Jos ei rakasta Jumalaa, kun onnettomuus sattuu, niin silloin jättää Jumalan ja...
41% of our church members are apostatizing a year.
41% seurakunnastamme luopuu vuosittain.
And when I counsel these individually, they tell me, look what happened to me. Look what God allowed to happen in my life. I'm through with him.
Ja kun minä keskustelen joidenkin heidän kanssaan, he sanovat, Jumala antoi tällaista ja tällaista tapahtua minulle. Minä olen kyllästynyt tähän.
Was a young man baptized and a year later he didn't show up in church anymore.
Nuori mies kastettiin ja vuotta myöhemmin hän ei enää tullut kirkkoon.
And the pastor went to his home and says, what's the matter Bruno, why aren't you coming back to church?
Pastori meni hänen luoksena ja kysyi, mikä on hätänä Bruno, miksi et enää tule seurakunnan
yhteyteen? Is it because my sermons do not satisfy you intellectually?
Etkö ole tyytyväinen saarnoihini?
He said, that's right, your sermons are kind of boring, but that's not the reason why I don't come back.
No, kyllä, sinun saarasi ovat vähän ikävystyttäviä, mutta ei se ole syy tähän.
He said, is it because my people, my congregation doesn't love you enough?
Onko vika siinä, että seurakunta ei rakasta sinua kylliksi?
The young man said, that's right, you are a very cold people. Nobody has ever invited me for lunch since I was baptized in your church a year ago. But that's not the reason why I'm dropping out.
No kyllä, sekin pitää paikkansa. Ei kukaan ole minua kutsunut edes päivälliselle tämän vuoden aikana, mutta ei se ole kuitenkaan syy.
And so the pastor said, well, then tell me, Bruno, what is the reason?
No kerro, Bruno, mikä on syy luopumiseesi?
Bruno said, 6 months ago, a personal problem came into my life for the first time.
6 kuukautta sitten ensimmäisen kerran jouduin vaikeaan ongelman
eteen. I came to all your meetings, prayer meetings, Sabbath.
Tulin kaikkiin kokouksiin, sabattitilaisuuksiin, rukouskokouksiin.
I paid faithful tithes.
Maksoin uskollisesti kymmenykset.
I witnessed to others about Jesus.
Minä kerroin toisille Jeesuksesta.
And God didn't lift his little finger to help me out of my problem.
Mutta Jumala ei liikauttanut pikkusormeaankaan nostaakseen minut vaikeudesta ylös.
I can't love a God like that anymore.
En minä voi enää rakastaa sellaista Jumalaa.
I'm through with him and with you and the church and the Bible.
Tämä saa riittää ja samaten sinä ja koko seurakunta ja Raamattu.
I'm on my way of becoming an atheist.
Olen tulossa ateistiksi.
There was a young couple here in New York.
New Yorkissa oli nuori perhe.
They had a 1-year-old baby.
Heillä oli vuoden ikäinen lapsi.
And suddenly the baby dies.
Äkkiä lapsi kuoli.
After the funeral they took me aside.
Hautajaisten jälkeen he pyysivät minua sivuun.
And they said, what has this baby done to deserve this early death?
He kysyivät, miksi tämä lapsi on ansainnut kuolla näin aikaisin?
What kind of a God are we worshiping anyway?
Minkälaista Jumalaa me oikein palvelemme?
We are never going to talk to him in prayer again as long as we live.
En mä aio enää koskaan rukoilla niin kauan kuin elämme.
Bitterness.
Katkeria.
And bitterness always leads to sin.
Katkeruus johtaa aina syntiin.
What is sin?
Mitä on synti?
Vengeance against God.
Se on vihaa Jumalaa kohtaan.
The person says in his heart.
Ihminen sanoo sydämessään.
I'm going to do my own thing from now on.
Minä tahdon tehdä oman tahtoni mukaan tästä eteenpäin.
I love myself, not you anymore.
Minä rakastan itseäni enkä enää sinua.
And the milder form of this bitterness is negligence, oh God.
Ja lievempi katkeruuden muoto on välinpitämättömyys.
Staying away from the Bible and the spirit of prophecy.
Se, että pysyy erossa Jumalan sanasta ja
basically it's the same thing, it's rebellion, hatred of God.
Pohjimmiltaan on kuitenkin kysymys samasta asiasta, vihasta Jumalaa kohtaan.
Dissatisfaction in the way he dealt with us.
Tyytymättömyys siihen, mitä Jumala on meidän kanssamme toiminut.
But friends, beloved friends, God says, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways.
Mutta ystävät, rakkaat ystävät, Jumala vakuuttaa, että hänen tiensä eivät ole meidän teitä.
For as the heavens are higher than the earth, so are my thoughts and my ways higher than your ways.
Hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksiamme niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta. Hänen ajatuksensa ovat korkeammalla meidän ajatuksia.
Don't wait until you understand everything God says and does with you before you love and trust him.
Älkäämme odottako, että ymmärtäisimme kaiken Jumalan toimintatavoista ennen kuin luotamme häneen.
He is looking for people who love and trust and obey him even if they don't understand what he's doing with them in their lives.
Jumala toivoo sellaisia ihmisiä, jotka luottavat häneen riippumatta siitä, mitä tapahtuu.
Job was willing to be slain and still trusting God.
Job oli valmis vaikka kuolemaan ja kuitenkin vielä luotti Jumalaan.
He said this.
Hän sanoi
in Job 42:2-6.
Luvussa 42.
I admit you can do anything, O God.
Minä tunnustan, että sinä voit tehdä kaiken.
Nothing is too hard for you.
Mikään ei ole liian suurta sinulle.
I thoughtlessly confused the issues.
Minä ajattelemattomasti sekoitin asiat.
I spoke without intelligence.
Minä puhuin ymmärtämättömästi.
Of wonders far beyond my understanding.
Ihmeistä, jotka ovat paljon suurempia kuin minä voin käsittää.
I heard of thee by hearsay.
Olin korvakuulolta kuullut sinusta.
But now my eyes have seen you.
Mutta nyt minun silmäni ovat nähneet sinut.
And so I despise myself.
Ja niin minä häpeän.
In dust and ashes I repent.
Minä kadun tomussa ja tuhassa.
Job accepted God's pattern for his servants.
Job hyväksyy Jumalan toimintatavan elämässä.
Which is victory in your character through defeats and apparent crisis.
Hän sai voiton luonteessaan kriisin avulla.
But if you're not in love with him, you're going to give God up.
Mutta jos et rakasta Jumalaa, sinä luovut hänestä tällaisessa tilanteessa.
Do you remember what happened in Babylon?
Ehkä muistatte, mitä tapahtui Babylonissa.
Three young men were dragged all the way from Jerusalem to Babylon.
Kolme nuorta miestä rahattiin Jerusalemista pitkä matka Babyloniin.
Shadrach, Meshach and Abednego.
Shadrach, Meshach ja Abednego.
And there they saw this big golden statue.
Ja siellä oli tuo suuri kultainen kuvapatsas.
And they heard the music play.
He kuulivat musiikin pauhaavan.
And they saw everybody bow down.
Näkivät, kuinka kaikki polvistuivat.
They stood erect, they did not bow down.
Mutta he seisoivat suorina, eivät
kumartaneet. And the king called them over and says, what's the idea? If you don't bow down, I'll give you one more chance. If you don't bow down, I'm going to throw you into a furnace that's 7 times as hot as usual.
Ja kuningas kutsui heidät eteensä ja uhkasi heitä, että jos he eivät kumarra, hän tulee kuumentamaan pätsin 7-kertaisesti.
You know what they answered?
Tiedätte, mitä he vastasivat?
We are not going to bow down, even if you are going to throw us into that furnace.
Kuningas, me emme tule kumartamaan, vaikka sinä heittäisit meidät siihen pätsiin.
Because God is able and he will deliver us.
Koska Herra on voimallinen vapauttamaan meidät.
But I like what they said next. But even if he's not going to deliver us, we're still not going to bow down.
Mutta minä pidän siitä, mitä he sanoivat seuraavaksi. Ja vaikka hän ei vapauttaisikaan, me emme kuitenkaan kumarra.
We are living in a day of compromise.
Me elämme kompromissien ajassa.
Satan wants you to compromise my some morals.
Saatana tahtoo, että me tekisimme kompromissia siveellisissä asioissa.
He wants you to go into those stores and look at that filthy pornographic literature.
Hän toivoo sitä, että me kaupoissa katselisimme alhaista pornografista
lehtiä. Because he knows when he has your mind, he can get your whole body and your whole soul and destroy.
Koska hän tietää, että jos hän saa meidän ajatuksemme vangituiksi, hän voi vangita myös meidän ruumiimme ja meidät kokonaan.
And you must say, no, I'm not going to follow Satan.
Ja meidän on sanoa päätettävää, että me emme taido seurata hänen paholaisen
tietä. I don't care whether my friends call me a square and a fanatic and any other bad name.
En minä välitä, vaikka ystäväni pitäisivät minua hassuna tai fanaatikkona.
I know a young girl in the east who had a boyfriend she wanted to get married to.
Tunnen erään tytön, jolla oli poikaystävä, halusivat mennä naimisiin.
One evening he came to her and said, tonight you're going to go to bed with me.
Eräänä iltana poika tuli tytön luo ja sanoi, että tänään sinä tulet sänkyyn kanssani.
She says, no darling Jim, I'm not going to do that.
Tyttö sanoi, ei rakkaani, en minä voi sitä tehdä.
I belong to God.
Minä kuulun Jumalalle.
I believe in marriage.
Minä uskon avioliittoon.
He said, if you refuse, this is it. And walk out and you're never going to see you again.
Poika uhkasi, että jos et tule kanssani sänkyyn, niin tämä saa päättyä. Minä et koskaan enää näe minua.
She looked at him lovingly.
Tyttö katsoi häntä rakastaen.
And said, Jim, darling.
Sanoi, Jim, rakkaani.
If you refuse to go to heaven with me, I refuse to go to hell with you. And she picked up the pocketbook and walked away.
Ja tyttö sanoi, että rakkaani, jos sinä kieltäydyt tulemasta taivaaseen minun kanssani, minä kieltäydyn menemästä helvettiin sinun kanssasi. Hän otti kirjan ja lähti huoneesta.
Satan wants you to compromise in all the teachings of our church and all the morals. Don't do it!
Paholainen tahtoisi, että tekisimme kompromisseja kaikissa asioissa, jotka liittyvät totuuteen.
And so the king said to those three young men, all right, you don't bow, I'm going to throw you into the oven.
Ja niin kuningas sanoi, että hyvä on, jos ette kumarra, minä heitän teidät pätsiin.
When they were inside, he walked back and forth, and then suddenly he said, I want to open the door, I want to see what's going on in there.
Ja kun sitten heidät oli heitetty pätsiin, kuningas kulki edestakaisin ja pyysi, avatkaa ovi, minä haluan nähdä, mitä siellä tapahtuu.
And he grew pale.
Hän meni kalpeaksi.
He said, wait a minute.
Odottakaa.
Didn't we throw three in there, but I see four, and the fourth looks like the son of man.
Emmekö me heittäneet kolmea miestä sinne pätsiin? Nyt minä näen siellä neljä, ja neljäs näyttää Jumalan pojalta.
What had happened?
Mitä oli tapahtunut?
The moment those three boys were thrown into that furnace, the fourth man in heaven got up from his seat.
Samalla hetkellä, kun nuo kolme miestä heitettiin tuliseen pätsiin, neljäs taivaassa nousi istuneeltaan.
And he plunged into time and space at the speed of thought.
Ajatuksen nopeudella hän tuli kautta avaruuden.
He entered into the oven and immediately took off the chains of those boys.
Ja astui pätsiin heidän kanssaan ja otti heti pois heidän kahleensa.
And he put his arm in their arm and they walked around singing inside the furnace.
Hän pani kätensä heidän käteensä ja he kulkivat ympäri pätsissä laulaen.
And the king was so panicked, he said, Shadrach, Meshach, Abednego, get out, I want to talk to you.
Kuningas joutui pakokauhun valtaan ja huusi, Shadrach, Meshach ja Abednego, tulkaa ulos, tulkaa ulos.
And he couldn't even smell smoke on the clothing.
Ja hän ei edes voinut tuntea palaneen kärryä heidän vaatteissaan.
Who was that fourth man?
Kuka oli se neljäs mies?
In Genesis, he is the seed of the woman.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa häntä kutsutaan vaimon siemeneksi.
In Exodus, he is the Passover lamb.
Toisessa Mooseksen kirjassa hän on pääsiäislammas.
In Leviticus, he is our high priest.
Kolmannessa Mooseksen kirjassa hän on meidän ylimmäinen pappimme.
He numbers is the pillar of fire by night and the pillar of cloud by day.
Neljännessä Mooseksen kirjassa hän on pilvenpatsas päivällä ja tulenpatsas yöllä.
In Deuteronomy he is the prophet like unto Moses.
Viidennessä Mooseksen kirjassa häntä kutsutaan Mooseksen kaltaiseksi profeetaksi.
In Joshua is the captain of our salvation.
Ja Joosuan kirjassa hän on meidän pelastuksemme johtaja.
In Judges is our lawgiver.
Ja Tuomarien kirjassa hän on meidän lainantajamme.
In Ruth he is our kinsman.
Ruutin kirjassa hän on meidän sukulunastajamme.
In 1 and 2 Samuel, he's our trusted prophet.
Ensimmäisessä ja toisessa Samuelin kirjassa hän on meidän luotettu profeettamme.
In Kings and Chronicles, he's our reigning king.
Aikakirjoissa hän on meidän hallitseva kuninkaamme.
In Ezra, he's our faithful scribe.
Esran kirjassa hän on meidän uskollinen kirjurimme.
In Nehemiah, he's the rebuilder of the broken down walls of human life.
Ja Jesajan kirjassa hän on meidän elämämme sortuneiden muurien korjaaja.
In Esther, he's the Lord of Providence who can change events overnight.
Ja Esterin kirjassa hän voi muuttaa meidän elämämme yhdessä yössä.
In Job, he's our dayspring from on high, our ever-living redeemer.
Jobin kirjassa hän on meidän lunastajamme, joka vapauttaa meidät kuolemasta.
In Psalm, he's the Lord, our shepherd.
Ja psalmeissa hän on Herra, meidän paimenemme.
In Proverbs and Ecclesiastes, he's our wisdom.
Sanalaskujen kirjassa ja saarnaajassa hän on meidän viisautemme.
In the Song of Solomon, he's the lover and bridegroom.
Korkeassa veisussa meidän rakastajamme ja sulhasemme.
In Isaiah, he's the prince of peace.
Jesajan kirjassa rauhan ruhtinas.
In Jeremiah, he's the righteous branch.
Jeremian kirjassa vanhurskas vesa.
In Lamentations, he is our compassionate redeemer.
Valitusvirsissä meidän myötätuntoinen lunastajamme.
In Ezekiel, he's the divine helper in need.
Ja Hesekielin kirjassa taivaallinen auttaja vaikeuksissa.
And in Daniel, he's the fourth man in the burning fiery furnace.
Ja Danielin kirjassa neljäs mies palavassa pätsissä.
Who is this fourth man?
Kuka on tämä neljäs mies?
In Hosea, he's the faithful husband forever married to the backslider.
Hosean kirjassa hän on uskollinen aviomies, aviopuoliso, joka aina rakastaa luopiovaimoa.
In Joel, he's the baptizer in the Holy Spirit and fire.
Joelin kirjassa hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella.
In Amos, he's our burden bearer.
Ja Aamoksen kirjassa meidän taakankantajamme.
In Obadiah, he's the mighty to save.
Obadian kirjassa hän on voimallinen pelastamaan.
In Jonah, he's the great foreign missionary.
Joonan kirjassa hän on suuri lähetyssaarnaaja.
In Micah, he's the messenger with beautiful feet.
Miikan kirjassa hän on sanansaattaja, jolla on kauniit jalat.
In Nahum, he's the avenger of God's elect.
Nahumin kirjassa se, joka kostaa Jumalan kansan puolesta.
In Habakkuk, he's God's evangelist crying, revive thy work in the midst of the years.
Ja Habakkukin kirjassa se, joka huutaa, elvytä työsi kesken vuotta.
In Zephaniah, he's our savior.
Sepanian kirjassa meidän pelastajamme.
In Haggai, he's the restorer of God's lost heritage.
Haggain kirjassa se, joka palauttaa Jumalan kansalle sen perintöosan.
In Zechariah, he's the fountain open up in the house of David for sin and uncleanness.
Sakarian kirjassa lähde, joka on avattu Daavidin huoneelle, kaikkia saastaisuutta ja
vastaan. And in Malachi, he's the son of righteousness, rising with healing in his wings.
Ja Malakian kirjassa vanhurskauden aurinko, jolla on parantuminen siipiensä.
Who is this fourth man?
Kuka on tämä neljäs?
In Matthew, he's the Messiah.
Matteuksen evankeliumissa Messias.
In Mark, the wonder worker.
Markuksessa ihmeiden tekijä.
In Luke, the son of man.
Luukkaassa ihmisen poika.
In John, the son of God.
Johanneksen evankeliumissa
Acts, the Holy Spirit.
Jumalan poika ja apostolien teossa.
In Romans, he's our justifier.
Pyhä henki ja roomalaiskirjeessä meidän vanhurskauttajamme.
In Corinthians, he's the gift of the Holy Spirit.
Korintolaiskirjeessä pyhän hengen lahjojen antaja.
In Galatians, he's the redeemer from the condemnation of the law.
Ja galattalaiskirjeessä se, joka vapauttaa meidät synnin tuomiosta.
In Ephesians, he's the Christ of unsearchable riches.
Efesolaiskirjeessä suurten rikkauksien antaja.
In Philippians is the God who supplies all our needs.
Ja Filippiläiskirjassa se, joka täyttää kaikki meidän tarpeemme.
In Colossians is the fullness of the Godhead bodily.
Kolossalaiskirjeessä Jumalan täyteys ruumiillisesti.
In 1 and 2 Thessalonians is our soon coming king.
Ensimmäisessä ja toisessa Tessalonikkalaiskirjeessä meidän pian palaava kuninkaamme.
In 1 and 2 Timothy he's our mediator between God and man.
Timoteuskirjeessä välimies ihmisenä Jumalan välillä.
In Titus he's our faithful pastor.
Tiituksen kirjassa uskollinen pastorimme.
In Philemon he's a friend who sticks closer than a brother.
Filemonin kirjeessä ystävä, joka on sukuveljeä läheisempi.
In Hebrew is the blood of the everlasting covenant.
Hebrealaiskirjeessä ikuisen liiton veri.
In James he's the great physician.
Jaakobin kirjeessä suuri lääkäri.
In 1 and 2 Peter he's the chief shepherd who soon shall appear.
Pietarin kirjeessä suuri paimen, joka pian ilmestyy.
In 1, 2 and 3 John he's everlasting love.
Johanneksen kirjeessä iankaikkinen rakkaus.
In Jude he's the Lord coming with 10,000s of his saints.
Juudan kirjeessä Herra, joka palaa tuhannen tuhansine pyhinensä.
And in Revelation he is the King of Kings and Lord of Lords.
Ja ilmestyskirjassa kuningasten kuningas ja Herrain Herra.
Who is this fourth man?
Kuka on tämä neljäs mies?
He's Abel's sacrifice.
Hän on Aabelin uhri.
He's Noah's rainbow.
Noan sateenkaari.
He's Abraham's ram.
Abrahamin oinas.
He's Isaac's wealth.
Iisakin rikkaus.
He's Jacob's ladder.
Jaakobin tikapuu.
He's Issachar's burdens.
Isaskarin taakka.
He's Samuel's cruse of oil.
Samuelin öljysarvi.
He's David's slingshot.
Daavidin linko.
He's Jeremiah's potter making new vessels of clay.
Jeremian saven valaja, joka tekee uusia saviastioita.
He's Hezekiah's sundial.
Hiskian aurinkokello.
He's John's pearly white city.
Ja Johanneksen helmi kaupunki.
He's Peter's healing shadow.
Ja Pietarin parantava varjo.
He's Paul's handkerchief and aprons.
Ja Paavalin nenäliina. Esiliina.
Who is this fourth man?
Kuka on tämä neljäs mies?
Oh, he's the husband to the widow.
Hän on lesken puoliso.
He's the father to the orphan.
Hän on orvon isä.
He's the pearl of great price.
Hän on kallisarvoinen helmi.
And a rock in a weary land.
Ja kallio uupuneessa maassa.
He's the prince of peace.
Hän on rauhan ruhtinas.
And the government of my life and your life is upon his shoulder.
Ja sinun elämäsi ja minun elämäni liitto on hänen olkapäivänsä.
Who is this fourth man?
Kuka on tämä neljäs mies?
He is Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God.
Hän on Jeesus Kristus Nasaretista, elävän Jumalan poika.
And he is the one who says, if you endure to the end, you will be saved.
Hän on se, joka vakuuttaa, että jos pysyt uskollisena loppuun asti, sinä pelastut.
If sickness strikes, still love me, he says.
Jos joudut sairauteen, kuitenkin yhä rakasta minua.
If you lose all your money and your position, still trust in me.
Jos menetät kaiken omaisuutesi, rakasta vieläkin minua.
If you have to go to jail for me, count it a privilege.
Jos joudut vankilaan minun tähteni, pidä sitä etuoikeutena.
Are you in love with Jesus?
Rakastatko sinä Jeesusta?
That's the question tonight.
Se on tämän illan kysymys.
I'd like you to stand now.
Pyytäisin teitä seisomaan nyt.
And I'd like to ask you some questions.
Haluaisin tehdä teille joitakin kysymyksiä.
Search your hearts, brethren, sisters.
Tutkikaa sydäntänne, sisaret ja veljet.
Bow your head and close your eyes and fold your hands.
Taivuttakaa päänne ja sulkekaa silmänne ja ristikää kätenne.
Is Jesus Christ the fourth man really in control of your life?
Onko Jeesus Kristus, neljäs mies, todella elämäsi Herra?
Or are you living in a state of compromise?
Vai elätkö sinä kompromissielämää?
Are you living in obedience to him or in disobedience?
Elätkö kuuliaisena hänelle vai tottelemattomana?
Where are your roots?
Missä ovat sinun juuresi?
Are you serving Jesus Christ wherever you are?
Palveletko sinä Jeesusta joka paikassa?
Is Jesus Christ really your dwelling place?
Onko Jeesus Kristus todella sinun asuinpaikkasi?
Or is your dwelling place just the town you live in and the house you live in?
Vai elätkö sinä vain jossakin kaupungissa ja jossakin asunnossa?
Is Jesus Christ the source of your life?
Onko Jeesus Kristus elämäsi lähde?
We all must ask ourselves this question tonight. Where do I stand tonight?
Me kaikki joudumme itseltämme kysymään tänä iltana, missä me olemme.
Am I obeying him right now?
Olenko minä hänelle kuuliainen?
Am I going to obey him tomorrow?
Olenko huomenna hänelle kuuliainen?
Am I willing to go into a furnace again and again for him?
Olenko valmis kerran toisensa jälkeen menemään pätsiin hänen vuokseen?
Am I willing to shed my blood for him?
Olenko valmis vuodattamaan vereni hänen tähtensä?
Only you can answer this question.
Vain sinä itse voit vastata näihin kysymyksiin.
And I beg you to spend a lot of time with him every day.
Ja minä vetoan, että viettäisit paljon aikaa hänen yhteydessään joka päivä.
Because a love relationship with a complex being like God must be carefully cultivated.
Koska rakkaussuhde sellaisen suuren olennon kuin Jumalan kanssa, sitä täytyy hoitaa huolellisesti.
I'm giving him 3 hours a day.
Minä vietän päivittäin 3 tuntia hänen kanssaan.
1.5 hour in the morning and 1.5 hour at night.
1.5 tuntia joka aamu ja 1.5 tuntia illalla.
I put him first in my life.
Olen pannut hänet ensimmäiseksi elämässä.
Even when I was running 5 corporations in New York, I gave him 3 hours a day.
Jo silloin, kun johdin 5 liikeyritystä New Yorkissa, minä vietin 3 tuntia päivittäin Jumalan yhteydessä.
Because Paul said, don't be drunk with wine, but be drunk with the Spirit.
Koska Paavali sanoi, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä.
And you can only be drunk with the Holy Spirit, filled with the Spirit, when you give him time every day to the Bible, Spirit, prophecy and prayer.
Ja pyhällä hengellä voi täyttyä vain siten, että viettää aikaa rukouksessa ja sanan tutkimisessa ja profetian hengen tutkimisessa.
There are ministers who perish, who lose their love relationship with Christ.
On saarna, jotka menettävät rakkaussuhteen Jeesuksen kanssa.
But because they don't give him any time.
Koska eivät anna hänelle aikaa.
Work for the church is not equivalent to time with Jesus Christ.
Työ seurakunnan hyväksi ei ole sama kuin ajankäyttö Jeesuksen yhteydessä.
You can spiritually perish doing religious work.
Hengellisesti voi tuhoutua tehdessään hengellistä työtä.
Mary chose the right portion because she sat at Jesus' feet and beheld his beauty.
Maria osoittaa oikean tavan, kun hän istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja katseli hänen kauneuttaan.
Search your heart.
Tutki sydäntäsi.
And as you search it, I'm going to go over to the piano and I'm going to play the song Turn Your Eyes Upon Jesus, and I want you to sing it with me.
Ja kun me olemme tässä Jumalan edessä, minä menen pianon ääreen ja soitan laulun Käänny Jeesuksen puoleen ja toivon, että te laulatte sen.
This brother will lead you in the singing. I believe he knows the song and he knows the word.
Me tulemme laulamaan tämän laulun yhdessä. Kerto säkeen. Kiitämme siitä, että olemme saaneet olla täällä tänä iltana. Kiitämme Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Ja Herra, me kiitämme siitä, että Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus voi olla myöskin meidän elämässämme ja me rukoilemme tätä rakkautta. Anna sellainen rakkaus, että olemme valmiit kaikesta luopumaan Jeesuksen tähden. Olemme valmiit kärsimään. Että ei mikään ole esteenä meidän ja taivaan välissä. Herra, kiitos siitä, että olet puhunut meille ja pyydän, että sinä johtaisit jokaista meistä. Kiitos siitä suuresta pelastuksesta ja siitä, että ei meillä ole mitään pelättävää, kun ajattelemme Jeesuksen suurta työtä. Herra, johda meitä eteenpäin ja anna sinä kaikki syntimme anteeksi ja anna sitä iloa, pelastuksen iloa, jota olet lapsillesi tarkoittanut. Kiitos sinulle kaikesta, Jeesuksen nimessä. Aamen.